Thank you for those.
Terima kasih, maaf. Terima kasih atas semua pesan-pesan yang diinspirasikan dan juga musik yang indah yang telah disajinkan dari remaja putri Kur ini. Saya tahu bahwa Anda melihat air mata dari Presiden Monson sewaktu dia berada bersama kita semua. Dia mengasihi Anda semua. Dia mengasihi Anda. Pesan yang hebat dan juga musik yang hebat. Para sister yang terkasih dan teman-teman, betapa diberkatinya kita untuk berkumpul dalam konferensi sedunia ini di bawah arahan dan kepemimpinan Nabi dan Presiden terkasih, Thomas S. Monson. Presiden, kami mengasihi dan mendukung Anda. Dan saya tahu Anda mengasihi semua para sister di gereja. Saya senang menghadiri sesi luar biasa ini dari konferensi yang dibaktikan untuk para sister gereja. Saat saya melihat Anda, saya mengingat para wanita yang telah begitu berpengaruh dalam kehidupan saya. Nenek dan ibu saya yang pertama kali menerima ajakan untuk datang dan melihat tentang gereja. Istri terkasih saya, Harriet, yang kepadanya saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Ibunya Harriet, yang bergabung dengan gereja tidak lama setelah kehilangan suaminya akibat kanker. Kemudian saudara perempuan saya, putri saya, cucu perempuan saya, dan cicit perempuan saya. Mereka semua telah menjadi pengaruh yang sangat baik bagi saya. Mereka sungguh-sungguh membawa kebahagiaan ke dalam kehidupan saya. Mereka menginspirasi saya untuk menjadi orang yang lebih baik dan pemimpin gereja yang lebih peka. Betapa akan berbedanya kehidupan saya tanpa mereka. Mungkin yang paling merendahkan hati saya adalah pengetahuan bahwa pengaruh yang sama diulangi jutaan kali di seluruh gereja melalui kemampuan, talenta, kecerdasan, dan kesaksian dari para wanita beriman seperti Anda semua. Sebagian dari Anda mungkin merasa tidak layak bagi pujian tinggi ini. Anda mungkin berpikir bahwa Anda terlalu tidak penting untuk memiliki pengaruh yang bermakna terhadap orang lain. Mungkin Anda tidak menganggap diri Anda wanita beriman, karena terkadang-kadang Anda bergumul dengan keraguan dan ketakutan. Hari ini saya ingin berbicara kepada siapapun yang pernah merasa seperti itu, dan itu mungkin termasuk kita semua pada suatu waktu. Saya ingin berbicara tentang iman. Apa iman itu? Apa yang iman dapat dan tidak dapat lakukan? Dan apa yang harus kita lakukan untuk menggerakkan kuasa iman dalam kehidupan kita? Iman adalah keyakinan kuat mengenai sesuatu yang kita percayai, keyakinan yang begitu kuat sehingga menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang sebaliknya tidak akan kita lakukan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sementara ini masuk akal bagi orang Kristen yang percaya, ini seringkali membingungkan bagi yang tidak percaya. Mereka bertanya, bagaimana seseorang dapat menjadi pasti akan apa yang tidak mereka lihat? Bagi mereka, ini adalah bukti bahwa agama tidaklah masuk akal. Yang mereka gagal pahami adalah ada lebih banyak cara untuk melihat daripada dengan mata kita. Ada lebih banyak cara untuk merasakan dari apa yang tangan kita rasakan, dan lebih banyak cara untuk mendengarkan daripada dengan telinga kita. Sama seperti pengalaman dari seorang gadis kecil yang berjalan-jalan dengan neneknya. Nyanyian burung adalah megah bagi si gadis kecil itu. Dan dia menunjukkan setiap suara kepada neneknya. Nenek, dengar itu? Gadis kecil bertanya berulang kali. Namun neneknya sulit untuk mendengar dan tidak dapat mendengarnya. Akhirnya nenek dan berlutut dan berkata, maaf sayang, nenek tidak dapat mendengar dengan baik. Merasa kecewa, gadis kecil itu memegang wajah neneknya, menatap langsung ke matanya dan berkata, nenek, dengarkan lebih sungguh-sungguh. Ada pelajaran dalam kisah ini bagi yang percaya dan yang tidak percaya. Oleh karena kita tidak dapat mendengar sesuatu, tidak berarti bahwa tidak ada yang dapat didengar. Dua orang dapat mendengarkan pesan yang sama atau membaca ayat yang sama dari tulisan suci, yang satu dapat merasakan kesaksian roh, sementara yang lain tidak. Akan tetapi dalam upaya untuk menolong mereka yang kita kasihi merasakan suara roh dan keindahan megah, kekal, serta mendalam dari Injil Yesus Kristus, memberitahu kepada mereka untuk mendengar lebih sungguh-sungguh, mungkin bukanlah cara yang paling membantu. Mungkin nasihat yang lebih baik bagi siapapun yang ingin meningkatkan iman adalah untuk mendengar secara berbeda. Rasul Paulus mengimbau kita untuk mencari suara yang berbicara kepada roh kita dan bukan hanya ke telinga kita. Dia mengajarkan, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Atau kita hendaknya memikirkan perkataan dari Pangeran Kecil, Little Prince, karya Saint-Exupéry, yang mengatakan seseorang melihat secara jelas hanya dengan hati. Segala hal yang penting tidaklah terlihat oleh mata. Terkadang tidaklah mudah untuk mengembangkan iman akan hal-hal rohani sementara tinggal di dunia jasmani ini. Tetapi itu adalah upaya yang sepadan karena kuasa iman dapat menjadi penting dalam kehidupan kita. Tulisan suci mengajarkan bahwa melalui iman, dunia dibentuk, air dipisahkan, yang mati dibangkitkan, sungai dan gunung dipindahkan dari tempatnya. Tetapi, ada yang mungkin bertanya, jika iman sedemikian penuh kuasa, mengapa saya tidak dapat menerima jawaban untuk doa yang tulus? Saya tidak memerlukan laut terbelah atau gunung berpindah. Saya hanya perlu penyakit saya itu hilang, atau orang tua saya untuk saling memaafkan. Atau seorang rekan kekal yang muncul di depan pintu saya dengan rangkaian bunga di satu tangan dan cincin pertunangan di tangan yang lain. Mengapa iman saya tidak dapat mencapai hal itu? Iman adalah penuh kuasa. Dan banyak kali itu menghasilkan banyak mukjizat juga. Namun terlepas dari seberapa besar iman kita, ada dua hal yang iman tidak dapat lakukan. Hal pertama, iman tidak dapat melanggar hak pilihan orang lain. Seorang wanita berdoa selama bertahun-tahun agar putrinya yang tersesat akan kembali ke kawanan Kristus dan merasa putus asa bahwa doanya tampaknya berlalu tanpa jawaban. Ini khususnya menyakitkan dia ketika dia mendengar kisah dari anak-anak yang tersesat lainnya yang telah bertobat. Masalahnya bukanlah kurangnya doa atau kurangnya iman. Dia hanya perlu memahami bahwa bagaimanapun menyakitkannya bagi Bapa kita di surga, dia tidak akan memaksa seseorang untuk memilih jalan kebenaran. Allah tidak memaksa anak-anaknya sendiri untuk mengikuti dia dalam dunia profana. Tentu, dia juga tidak akan memaksa kita sewaktu kita melakukan perjalanan melewati kehidupan fana ini. Allah akan mengundang dan membujuk. Allah akan menjangkau tanpa lelah dengan kasih dan ilham serta dorongan. Namun, Allah tidak akan pernah memaksa. Itu akan merusak rencana besarnya bagi pertumbuhan kekal kita. Hal kedua yang iman tidak dapat lakukan adalah memaksa kehendak kita terhadap kehendak Allah. Kita tidak dapat memaksa Allah untuk menuruti hasrat kita. Terlepas dari seberapa benar kita merasa atau seberapa tulus kita berdoa. Pikirkan pengalaman Paulus. Dia memohon kepada Tuhan berulang kali agar dibebaskan dari pencobaan pribadi yang dia sebut suatu duri di dalam dagingnya. Tetapi itu bukan kehendak Allah. Akhirnya, Paulus menyadari bahwa pencobaannya adalah sebuah berkat. Dan dia bersyukur kepada Allah karena tidak menjawab doa-doanya dalam cara yang dia harapkan. Tujuan dari iman bukanlah untuk mengubah kehendak Allah, tetapi untuk memperkuatkan kita untuk menindaki kehendak Allah. Iman adalah percaya. Percaya bahwa Allah melihat apa yang tidak dapat kita lihat, dan bahwa Dia mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Terkadang mempercayai tujuan dan penilaian kita sendiri tidaklah cukup. Saya mempelajari ini sebagai seorang pilot pesawat ketika saya harus terbang melewati kabut atau awan tebal, dan hanya dapat melihat beberapa meter di depan. Saya harus bergantung pada instrumen yang memberitahu saya di mana saya berada dan ke mana saya akan pergi. Saya harus mendengarkan suara dari bandara pengendali lalu lintas. Saya harus mengikuti bimbingan dari seseorang yang memiliki lebih banyak informasi yang benar daripada saya. Seseorang yang tidak dapat saya lihat, namun seseorang yang kepadanya saya harus belajar untuk percaya. Saya harus mempercayai dan bertindak selaras untuk mendarat dengan selamat di tempat tujuan saya. Iman berarti bahwa kita tidak hanya percaya pada kebijaksanaan Allah, tetapi juga pada kasih-Nya. Itu berarti mempercayai bahwa Allah mengasihi kita secara sempurna, bahwa segala sesuatu yang Dia lakukan, setiap berkat yang Dia berikan, dan setiap berkat yang Dia untuk sementara waktu tahankan adalah untuk kebahagiaan kekal kita. Dengan iman seperti ini, meski kita tampaknya tidak memahami mengapa hal-hal tertentu terjadi atau mengapa doa-doa tertentu tak terjawab, kita dapat mengetahui bahwa pada akhirnya, segala sesuatu akan masuk akal. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Semua akan dijadikan benar. Semua akan menjadi beres. Kita dapat menjadi yakin bahwa jawaban akan datang, dan kita dapat menjadi percaya bahwa tidak saja kita akan menjadi puas dengan jawabannya, tetapi kita akan kewalahan dengan kasih karunia-Nya, belas kasihan, kemurahan hati, dan kasih-Nya yang Bapa Surgawi miliki bagi kita, anak-anak-Nya. Sampai waktunya, kita akan berjalan dengan iman yang kita miliki. Berusaha selalu untuk meningkatkan iman kita. Terkadang ini bukanlah pencarian yang mudah. Mereka yang tidak sabar dan tidak bertekad atau lengah mungkin menemukan iman adalah sulit diperoleh. Mereka yang mudah putus asa mungkin sulit merasakannya. Iman datang kepada yang rendah hati, yang tekun, dan bertahan. Itu datang kepada mereka yang sungguh-sungguh setia. Kebenaran ini dicontohkan dalam pengalaman dari dua misionaris muda yang melayani di Eropa, di daerah di mana hanya beberapa orang insaf dapat dibaptiskan. Saya kira dapat dimengerti bagi mereka untuk berpikir bahwa apa yang mereka lakukan mungkin tidak akan membawa banyak keberhasilan. Tetapi dua misionaris ini memiliki iman, dan mereka memiliki tekad. Mereka memiliki sikap bahwa jika tak seorang pun mendengarkan pesan mereka, itu bukanlah karena mereka tidak memberikan upaya terbaik mereka. Suatu hari mereka merasa harus untuk mendatangi penghuni dari gedung apartemen berlantai 4. Mereka mulai di lantai pertama dan mengetuk setiap pintu dan menyajikan pesan keselamatan mereka tentang Yesus Kristus dan pemulihan gerejanya. Tak seorang pun di lantai pertama mau mendengarkan mereka. Betapa mudah untuk mengatakan, kita telah mencoba, mari berhenti di sini, marilah pergi dan mencoba gedung lainnya. Tetapi dua misionaris ini memiliki iman dan bersedia untuk bekerja terus. Jadi mereka mengetuk setiap pintu di lantai kedua. Sekali lagi, tak seorang pun mau mendengar. Lantai ketiga juga sama. Demikian juga lantai keempat. Sampai ketika mereka mengetuk pintu yang terakhir dari lantai keempat. Ketika pintu itu dibuka, seorang gadis muda tersenyum dan meminta mereka untuk menunggu sementara dia berbicara dengan ibunya. Ibunya yang baru berusia 36 tahun, baru saja kehilangan suaminya. Dia tidak ingin berbicara dengan misionaris Mormon dan memberitahu kepada anaknya untuk menyuruh mereka pergi. Tetapi putrinya memohon kepadanya. Para pemuda itu begitu baik, ujarnya. Dan ini hanya memerlukan waktu sedikit, Bu. Dengan enggan, ibunya menyetujui. Para misionaris menyampaikan pesan mereka dan memberikan sebuah kitab kepada ibunya untuk dibaca. Kitab Mormon. Setelah mereka pergi, sang ibu memutuskan dia akan membaca hanya beberapa halaman. Namun, dia menyelesaikan seluruh kitab dalam beberapa hari. Tidak lama setelah itu, keluarga yang punya hanya satu orang tua itu memasuki air pembaptisan. Ketika keluarga kecil ini menghadiri cabang lokal mereka di Frankfurt, Jerman, seorang diaken muda menyadari kecantikan dari salah seorang putri ini dan berpikir dalam hatinya, para misionaris telah melakukan pekerjaan yang hebat. Namun, nama diaken muda itu adalah Dieter Uchtdorf. Dan remaja putri itu yang telah memohon kepada ibunya untuk mendengarkan para misionaris memiliki nama surgawi Harriet. Dia dikasihi oleh mereka yang bertemu dengannya ketika dia menemani saya dalam perjalanan saya. Dia telah memberkati kehidupan banyak orang lain melalui kasihnya bagi Injil dan kepribadiannya. Dia sesungguhnya adalah cahaya dalam kehidupan saya. Betapa sering saya bersyukur bagi dua misionaris ini yang tidak berhenti di lantai pertama. Betapa sering hati saya menjangkau dalam penghargaan bagi iman dan pekerjaan mereka. Dan betapa sering saya bersyukur bahwa mereka telah melanjutkan dan bahkan sampai lantai keempat, pintu yang terakhir. Dalam pencarian kita akan iman yang bertahan, dalam upaya kita untuk terhubung dengan Allah dan tujuannya, marilah kita mengingat janjian Tuhan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Akankah kita menyerah setelah mengetuk satu atau dua pintu, satu atau dua lantai, atau akankah kita terus berupaya sampai kita mencapai lantai keempat, pintu yang terakhir? Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi upah tersebut biasanya tidak berada di pintu pertama. Jadi kita teruslah untuk mengetuk. Janganlah menyerah, para sister. Carilah Allah dengan segenap hati Anda. Jalankan iman. Berjalanlah dalam kesalehan. Saya berjanji jika Anda mau melakukan hal-hal ini, bahkan sampai ke lantai keempat, pintu yang terakhir, Anda akan menerima jawaban dan pengetahuan yang Anda cari. Anda akan menemukan iman, dan suatu hari Anda akan dipenuhi dengan terang yang bertumbuh dan semakin cemerlang sampai hari yang sempurna. Para sister terkasih dalam Kristus, Allah adalah nyata, Dia hidup. Dia mengasihi Anda, Dia mengenal Anda, Dia memahami Anda, Dia mengetahui permohonan hening hati Anda. Dia tidak mengabaikan Anda, Dia tidak akan meninggalkan Anda. Inilah kesaksian dan berkat kerasulan saya bagi Anda masing-masing, bahwa Anda akan merasakan di dalam hati dan benak Anda kebenaran luhur ini bagi diri Anda sendiri. Hiduplah dalam iman, teman-teman saya, dan Tuhan Allah kita akan meningkatkan iman Anda berlimpah-limpah dan memberkati Anda seperti yang Dia telah janjikan. Saya meninggalkan kepada Anda iman saya, keyakinan saya, dan kesaksian saya yang pasti bahwa ini adalah pekerjaan Allah dalam nama sakral Juru Selamat terkasih kita, Yesus Kristus. Amin.